As festas do San Froilán 2023 custaron aos lucenses 1,2 millóns de euros cando o orzamento era de 757.000, é dicir, PSOE e BNG gastaron un 57% máis do presupuestado, pero non nos queren decir en que. Ante isto, acudimos a Valedora do Pobo, que nos deu a razón e requeriu ao goberno xa en dúas ocasións para que se nos dé a información. Queremos fiscalizar ata o último céntimo, porque a día de hoxe non se sabe con claridade onde foi a parar o diñeiro. Señora Roxo e señora Alvarellos, a transparencia non é unha opción, é un deber.